Stopite na pot osvobajanja osebnih stisk, večjega zavedanja in razumevanja samega sebe ter osvobajanja boljših pristopov k soočanju in razreševanju življenjskih izzivov. Tako pravi in piše moja sogovornica danes, Mojca Mavar. Najprej dober dan, lepo pozdravljeni.
Ja, pozdravljeni tudi vi, hvala za povabilo v ta pogovor.
Martin Arčon, se bom pogovarjala z gostjo, psihoterapevtko, svetovanje, life coaching, to je v vaši domeni, verjetno dela in ljudi, ki želijo več od življenja, ne zmanjka, kaj ne?
Ne. Tega je danes veliko, tudi nekako se vsi malo prebujamo, prihajamo malo bolj v stik sami s sabo, tako s svojimi notranjimi vsebinami in težavami, kot tudi seveda s težavami v odnosih, takšnih in drugačnih.
Od teh težav v odnosih je po vaših izkušnjah vedno več?
Mogoče ne bi niti rekla nujno, da jih je vedno več, samo vedno bolj smo nekako ozaveščeni tega. Ne? Se pravi, če realno pogledamo v preteklosti, se pravi desetletja, kaj šele stoletja nazaj, nekako ni bilo nekega pričakovanja, ne? Da smo srečni, da smo samorealizirani, da se zelo dobro počutimo v odnosih, da smo slišani, upoštevani, da so naše želje in potrebe nekako uresničene. Ne? Za novo dobo, za novim načinom življenja, za drugačnimi vrednotami in predstavami smo pa nekako večji poudarek dali tudi na te odnose. Ne? Pa ne glede na to, govorimo o primarni družini, ali govorimo o lastni družini oziroma partnerskih odnosih, odnosih s sodelavci, s prijatelji. Tako da ja, nekako potrebe so večje, želje so drugačne, malo bolj smo zahtevni.
Ravno to, da smo morda postali preveč zahtevni, konec koncev do partnerja, do sebe, če vzameva prav partnerski odnos, o tem bomo danes največ govorili.
Bi rekla ja in ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da je dobro, da smo malo bolj v stiku sami sabo, da se malo bolj zavedamo, kaj so neke naše temeljne potrebe, naše želje, kaj je res tisto, kar nam je pomembno, kaj potrebujemo, da se lahko dobro počutimo v nekem odnosu, da lahko dobimo nek občutek bližine, naklonjenosti, pripadnosti, varnosti, vse te stvari, ki so res zelo pomembne, a ne za en zdrav, za en kakovosten partnerski odnos. Seveda imamo pa na drugi strani pogosto tudi težave, zaradi tega, ker imamo velikokrat nefunkcionalna prepričanja, nerealne predstave oziroma pričakovanja. In še ena stvar je tudi zelo težavna, da ne hote in ne vede, a ne, če tega ne delamo za nalašč, ampak pogosto postanemo tudi preveč osredotočeni samo nase. A ne, se pravi, vse vidimo samo skozi vidik, kaj mi potrebujemo, kaj mi želimo, kaj nam manjka, kaj nam ne ustreza, kaj mi morda ne dobimo. Pozabljamo pa, da sta dve osebi v vsakem odnosu ali več. A ne? In da je potrebno tudi na drugo osebo pomisliti in se malo spraševati, kako je in kaj se s to osebo dogaja, kaj morda od nas ne dobi, kaj je morda tisto, kar si želi, kar potrebuje. Tako da tukaj je tisto, kjer postane potem malo težavno in je pogosto tudi razlog potem za težave v odnosih.
Kaj narediti, da do teh težav ne pride, predvsem kako mehčati ta odnos, ga plemenititi po drugi strani, si vzeti čas za dvojino, ne zgolj množino, sploh pa ne ednino, če rečeva takole, o vas goste govorili tekom današnje oddaje, ostanite z nami. Radi Robin, poslušate, Mojca Mavar je moja sogovornica, pravite, da se ukvarjate psihoterapijo, svetujete v veliki meri tudi partnerjem. Se pravi, nefunkcionalna prepričanja ste omenili, so tista, ki nas včasih peljajo. Uporabila bom besedo pogubo, čeprav nedobesedno. Kakšna so ta nefunkcionalna prepričanja?
Tega je kar veliko, tako da tukaj lahko čisto samo omenim, da je tudi kar nekaj lušnih knjig na to temo, ki si jih lahko vaši poslušalci malo preberejo. Ena od tovrstnih knjig je zelo luška, na so formule ljubezni od Zorana Milivojeviča. Namreč kaj so nekako neka nerealna pričakovanja in predstave, ki pa so se oblikovale iz različnih razlogov in v različnih obdobjih. Recimo ena od takih je že ravno to, da če se imata dva rada, če sta drug drugmu pomembna, da potem ne sme pride do konflikta. A ne, da konflikt sam po sebi pomeni, da je težava v odnosu. Kar seveda ni res. A ne. Konflikti so popolnoma normalni in sestavni del vsakega življenja, še posebej partnerskega odnosa. Konflikt v resnici samo pomeni, da imava na nekem področju ali različne želje, ali različne interese, ali različen pogled. In potem težava nastane samo v tem, če tega ne razumemo in ne znamo k temu pristopati na en tak funkcionalen, na en zdrav način, kar pomeni, da začnemo pogovor, iskati, kaj bi bila neka skupna rešitev, ki bi obema odgovarjala, ki bi obema v čim večji meri zadovoljila njuno potrebo ali željo ali interesa. Ne, ne pa, da vsak na vsak način ustraja na svojem polu, na svojem bregu, a ne, in čaka, da je drugi tisti, ki naredi most do njega.
Cena robe je, če rešujemo konflikt z tišino, z zmerljivkami, z, bom rekla, izkazovanjem vroče krvi, je pomembno, kako ta konflikt, če do njega pride, pripeljemo do srečnega konca.
Seveda, seveda. In ravno v tem je v bistvu celotna formula, ne? Se pravi, težava je v tem, da pogosto se ne znamo spoprijeti z neprijetnimi občutki in čustvi, ki seveda pridajo ob nekih nesoglasjih. Ne? In takrat se žal pogosto vedemo na nek neprimeren, nezdrav, nefunkcionalen način, ki v resnici povzroči samo to, da se pač ta razdor, ta konflikt, ta odtujenost še poglobi. A ne? Tako da ja, se pravi, tiha maša, kar je v bistvu ena izmed bolj nezrelih in tudi bolj škodljivih oblik odziva, a ne, je zelo slaba zaradi tega, ker povzroči zelo veliko bolečin na strani druge osebe, še večji razdor, še večji občutek neslišanosti, nepomembnosti, prekinitev stika. Ne. Enako velja z vsemi temi čustvi, se pravi, to jeza, bes, razočaranje, žalost, užaljenost, tudi zamera. Vsa čustva so popolnoma normalna, s čustvi ni nič narobe, je razumljivo, da jih občutimo, ker nam v bistvu nekaj sporočajo o nas, kako je nekaj za nas, kako mi to doživimo. Tako da to je popolnoma legitimno in je fino, da jih lahko občutimo, da si jih dovolimo občutiti, da jih ne probamo potlačati, da probamo tudi razumeti, zakaj so ta čustva prišla, kaj je tisto, kar nam tukaj ni ustrezalo, kaj v resnici potrebujemo, a ne. Težava pa je v vedenju, ker ljudje zelo pogosto enačijo čustva z vedenjem, kar pa ni res. A ne? Zato, da sem jaz jezen, je popolnoma ok in razumljivo in legitimno. To, da pa jaz zaradi tega, ker sem jezen, udarim ali kričim ali loputam z vrati ali kako podobnega, to je tisto, kar je težavno. A ne? Se pravi, vedenje je tisto, ki je potem problematično in moramo najti neke bolj funkcionalne, bolj zdrave, bolj učinkovite načine spoprijemanja, tako z našimi čustvi, a ne, kot za samo situacijo in težavo, zaradi katere je do tega prišlo.
Kaj pa, če je eden od partnerjev, če uporabiva besedo, čustveno zrela oseba, drugi pa niti ne, oziroma ni še prišel do te stopnje, če se izrazim ja. Takole, kaj pa v takem ja. Primeru?
Ja. Ja, v takem primeru bomo imeli precejšen izziv. A ne? Žal nekega enoznačnega odgovora ni, a ne? Se pravi, najprej vsem potrebno vedeti, da noben od nas nima direktne moči, to je tudi pogosto ena izmed zelo pogostih napačnih prepričanj, da mi lahko nekoga drugega spremenimo, da mi lahko nekoga drugega pač pripravimo do tega, da bo točno tako, kot si mi želimo. To žal ni v naši moči, nikoli ni bilo in nikoli ne bo. In zdaj, ali so spremembe možne pri posameznikih, seveda so, vendar do tega pride lahko šele takrat, kadar je nekdo pripravljen, se pravi, ima sam pri sebi nek uvid, neko zavedanje, neko dojemanje, da neke stvari niso ok, da nekaj naštima, da se tudi sam ob tem ne počuti dobro in začne iskati, kaj so razlogi, kaj so od spodija ne, neke težave, neke nerazrešene vsebine in skozi to tudi pripravljenost na neke spremembe. Ne, kako bomo pa zdaj poskušali ali neke nove načine razmišljanja, pogleda na situacijo, ki spremeni tudi potem naše doživljanje te situacije in predvsem kako bomo trenirali neke nove odzive, neka nova vedenja, ki nam bojo omogočala tako nam, da se bolje počutimo, kot osebi na drugi strani in predvsem bojo omogočala, da se lahko potem te težave oziroma konflikti sploh razrešijo in da spet najdeva pot drug do drugega. Ne?
Seveda je reševanje, če vzameva konfliktov, verjetno enostavneje, če partnerja nista odtujena. Žal pa se v hitrem tempu kaj kmalu zgodi, da do tega pride. In kaj narediti, da bo tega čim manj, kako se, bom rekla, podcrtati že prej, da je potem reševanje konfliktov enostavno, če že pride do njih, bova z gostjo govorili po glasbi. Radio Rubin poslušate, pravzaprav zmenkarije bi tudi lahko naslovili naše današnje druženje pred mikrofonom z Mojco Maur. Namreč zmenki naj bi še kako prav prišli tudi v partnerstvo, tudi če smo že dolgo, dolgo časa ena velika družina, včasih bolj, včasih manj srečna, kaj ne, Mojca Maur?
Tako, tako, res je, res je. Ja, v bistvu kar na oba vprašanja, ne, to, kar ste že prej vprašali najprej glede odtujenosti in s tem je povezana tudi ta ideja zmenkov, a ne, tudi kot smo enkrat že v dolgoletnem partnerstvu, v zakonu, v družini, a ne, seveda, najprej odtujenost, če se jo čist na kratko dotaknemo, v resnici pomeni, da so midva zgubila stik drug z drugim in da so se nehala zanimati drug za drugega. Ne? Bom čist na kratko recimo predstavlja, če pogledamo pojem prijateljstva, zakaj smo prijatelji z nekom. Ne? Je ravno zaradi tega, ker nam je mar za to osebo in ker čutimo, da je te osebi mar za nas. In ko smo skupaj, si namenjamo čas, pozornost, se zanimamo drug za drugega, o stvarih, ki se nam dogajajo, se pogovarjamo o tem, si nudimo podporo, razumevanje, tudi pomoč, kadar je potrebno, a ne, sočutje. In vse to je tisto, kar nam nudi občutek neke povezanosti, neke naklonjenosti, bližine, da smo nekomu pomembni, da smo ljubljeni. A ne. In ko tega ni, nastopi odtujenost, izguba stika. A ne? In zdaj pa prideva potem na idejo zmenkov. Zakaj je to pa, kleniti ni tako zelo poanta prav v besedi zmenek, a ne? Pa v resnici govorimo o času drug za drugega, tako. A ne? Ker ne glede na to, a imamo družino in otroke, ali smo mi dva samo partnerja že vrsto leta, ne? Ne hote zaradi tega tempa življenja, v katerem živimo, zaradi vseh obveznosti, tako službenih kot še marsikaterih drugih, se pogosto zgodi, da celoten odnos rata ena velika rutina. Ne rata malo monoton, malo samo po sebi umivan, začnemo
kdaj
se
ukvarjati. Kdaj prideš, kdaj greš, kdo gre
tako
po otroka v vrtec, kdo bo naredil špežo, kdo bo skuhal večerjo.
Tako, točno to. A ne? In seveda, tukaj je potem težava, zaradi tega, ker v bistvu sva midva s tem zgubila v bistvu drug drugega v celoti. Zdaj, kadar so, seveda, je družina v igri in so tukaj otroci, je še ta nevarnost, da avtomatično zgubimo predstavo, da smo mi že vsak od nas, a ne, v resnici v življenju zasedamo več vlog, mi nismo samo mama pa oče. A ne, smo tudi samo hčerka in sin, smo tudi prijatelj, prijateljica, sestra, brat, uslužbenec ali šef, imamo tudi svoje hobije in tako naprej. Ne? Se pravi, zauzemamo v resnici več vlog in pogosto pozabimo, da morava mi znati biti tudi samo partnerja. Ne? Da kljub temu, da smo že dolgo časa v vezi in tudi velikrat imamo občutek, da vse vemo o njej osebi na drugi strani, da se itak nimamo kaj pogovarjati, to seveda ni res. Ker vsakmu od nas v bistvu življenje ves čas odvija, vedno so neke nove stvari, neki novi izzivi, neke nove želje se porajajo, neke nove ambicije, neke nove bolečine, težave, situacije, s katerimi se soočamo. In ravno zaradi tega je ta stik, a ne, tako zelo pomemben, pa bom vsem šla še v zmenke. Zakaj zmene? Ravno zaradi tega, da si bi midva vzela vsake toliko, zdaj super bi bilo enkrat na teden, velikrat to ni možno, ampak saj ne dvakrat na mesec bi bilo pa res fajn, da si midva vzameva res ta čas samo drug za drugega. In da takrat nisva mama pa oče, in da takrat ni pogovora o vseh težavah v službi in o tem, kako nam pipa doma ne dela, kako je treba na upralni stroj kupiti, kako bo to stalo in tako naprej. Ampak da je to nek čas, ko se mi dva res posvetiva drug drugemu kot partnerja, kot ljubimca, kot prijatelja, kot zaupnika. Lahko je to samo pogovor, lahko to pomeni, da greva enostavno na eno pijačo, pa greva na eno večerjo, pa greva na en piknik. Lahko to pomeni, da si izbereva neko aktivnost, ki nam obema ustreza. Ne? Lahko je to neka delavnica, koncert, dogodek, greva na tečaj kiparjenja, karkoli. Gre se za to, da je to čas, ki ga res posvetiva drug drugemu in da se takrat tudi res pogovarjava o tem, kako si ti, kako sem jaz, kako se počutiš, kaj se s tabo dogaja, o čem sanjaš, kaj si želiš, kaj ti manjka, kaj te boli. Lahko takrat tudi planirava neke skupne nove projekte ali pa neke plane za prihodnost, ali pa kam bi želela jeti na en dopust, ali pa karkoli. Ampak to je res un čas za naju in seveda čist nič ne škodi, če je zraven še en mečkan romantike vsake tog časa, da se mečkan urediva drug za drugega, morda greva nekam plesati. Te stvari, ki se drugače zgubijo v realnem življenju, ko smo z nekom že dolgo časa, ker enostavno na te stvari pozabimo in jim ne damo nekega pomena. In si zato ne vzamemo čas za njih.
Pa ljudje to prakticirajo, kar tako konkretno vas sprašujem, ampak odgovor bova poslušalkam in poslušalcem dali po glasbi. Radio Robin, poslušate, Mojca Mavar je moja gostja, na zmenku smo danes s partnerjem. Moja sogovornica, ki se ukvarja tudi z, bom rekla, terapijami v partnerskih zvezah, med drugim je tudi to njeno poslanstvo, pravi, da je nujno, da se vzamemo čas za partnerja, s partnerjem, da je tudi dvojina v našem življenju ne zgolj množina, ne zgolj obveznosti, služba, otroci, hitenje in drvenje. Se pravi, pri svojem delu ugotavljate, da partnerji te zmenke, če jih tako poimenujemo, oziroma čas zase prakticirajo, a pravzaprav je urnik tako poln, da nimajo kdaj stlačiti še časa drug za drugega.
Bomo kar tako iskreno povedali, v veliki večini se to ne dela. V veliki večini to ni neka praksa, ravno zaradi tega, ker nam to ni nekaj naravnega, tudi ni veliko govora o tem bilo, noben nas ni na te stvari pripravo, a ne. Zanimivo je recimo, da ko pričakujemo prvega otroka, imamo šolo za bodoče starše, za vozniški izpit, za vsako stvar, imamo neko področje oziroma neka učenja, ki nas na nekaj pripravijo, nam neke osnovne veščine dajo, a za partnerstvo pa ne, ne. In tako da tega, da bi ljudje na splošno se tega zavedali, da se je potrebno res vzeti tudi čas drug za drugega, samo mi dva kot par ali mi dve, tega ni. A ne? Tega je zelo malo, to jaz učim tudi pare, ki prihajajo na terapijo. In dejansko to, kar vidimo v praksi, je, da ko ljudje začnejo to vrstne stvari prakticirati, in tukaj je res zelo pomembno, da še to poudarimo, mi, ko govorimo o zmenku, to ne pomeni, da je nujno treba nekam iti, to ne pomeni nujno, da je potrebno nek denar namenjati temu. A ne? Lahko si mi pa priskrbiva, če ima v otroke enostavno varstvo za otroke za tiste 2-3 urce. A ne? Lahko to pomeni, da greva skupaj v banjo. Lahko to pomeni, da se usedeva pa si narediva eno lušno večerjo doma. A ne? Hočem reči, tukaj je res toliko, kar je domišljije, toliko je možnosti. A ne? Ampak bolj je poanta to, da si sploh vzamemo namerno in zavestno ta čas drug za drugega in da se takrat res drug drugemu posvetimo, ker kaj, do česa to pripelje, je to, da se midva spet začneva sploh spoznavati in da začutva spet zanimanje drug za drugega. In ko si lahko neke stvari podeliva, lahko dejansko pride šele do tega, da se spet malo začutimo, da spet dobimo malo zanimanja in občutka neke skrbi za osebo na drugi strani.
Teme pogovora se najdejo, se pravi, se kar zgodijo potem, ko sva tam v banji mogoče.
Točno tako, vse tako, kot pomislimo, recimo, ko se dobimo z prijateljem ali pa prijateljico, ki nam je drag. Običajno ne sedimo tam pol ure, pa gledamo v luft, pa ne vemo, o čem bi se pogovarjali, ker je že namera ta, a ne? Da se želimo s to osebo videti, da se želimo pogovarjati. Že to prvo vprašanje, ko rečemo, kako si, kako je ta del, kako je bilo uno, zanci omenil ali pa omenila tole pa tole, kako je pa zdaj s tem, se debata odpre. In če imamo mi občutek, da je na drugi strani nekdo, ki je res tam, ki nas res posluša, ki ga zanima, ki zaznamo in začutimo to pozornost, ne, to skrb, to brigo, se avtomatično odpre kanal, da začnemo pogovor in da se lahko odpremo in da lahko podelimo. In takrat lahko takoj začutimo neko spremembo v sami dinamiki odnosa. Avtomatično se počutimo bolj povezane, bolj blizu.
Kaj pa tisti, ki bi na te vaše besede rekli, pa kaj naj se pogovarjam, pa zakaj, gremo raje s prijatelji, gremo raje, ne vem, še z otroci poleg. A so to že znaki odtujenosti, češ kaj bom sam s partnerjem, ne vem, 2 dni, 3 dni ali pa ne?
Ja, to je žal kar problematično, ne? Ker če mi dejansko dojemamo, kaj naj se jaz sploh s partnerjem pogovarjam, nimamo želje potem, nimamo interesa potem in že sama ideja druženja s partnerjem nam je dolgočasna, neprijetna, odbijajoča. To pomeni, da smo že zelo dolgo časa nazaj izgubili stik in da dejansko ni nobene bližine in nobene povezanosti, kar seveda pomeni, da je težava. Precej velika težava. In potem začnemo bolj delovati kot nekako dva cimra, ki si delita nek dom, neko življenje, ne pa v resnici kot dve osebi, ki se imata radi, ki se podpirata, se razumeta, znate uživati.
Super je, če gremo s prijatelji na večerjo, ampak povsem nekaj drugega je, če greva sama, kot vas
seveda
razumem.
Seveda, tako. Nič ni narobe, če gremo tudi s prijatelji, seveda, samo to ni najin čas za naju.
Kako spet obuditi stik, če smo ga morda izgubili, tudi na to temo v nadaljevanju pogovora. Odtujenost v partnerstvu je nekaj, s čimer se moja gostja, Mojca Maver, srečujem dobesedno vsak dan pri psihoterapijah, svetovanju, life coachingih, zato ste namreč poklicani. Pravite, da se veliko krat zgodi, da partnerja izgubita stik. Znaki za to najprej, potem pa kako ga lahko spet obnovimo. Kako vemo, da smo s partnerjem izgubili stik? Da je odtujenost še dalje večja. Pa se nam to pravzaprav, če se zdaj ne vprašamo ob tehle besedah, zdi, da živimo povsem normalno partnersko življenje.
Tako. Mislim, običajno je to neka stvar, po kateri se niti ni potrebno kaj veliko spraševati, ker to vsak od nas običajno kar občuti. Čim imamo mi občutek, da nismo povezani, da sploh ne vem, kaj se z njim ali z njo dogaja, da sploh ne spomnim se, kdaj sva midva preživela 10 minut časa skupaj kot midva, kdaj sva se nazadnje sploh kaj pogovarjala, kdaj je kdorkoli od naju nazadnje sploh pokazal kakršnokoli zanimanje za to, kako je en ali kako je drug. Ob vseh teh stvarih običajno že čutimo, nek občutek odtujenosti, neko žalost, lahko tudi neko jezo, nek hlad, neko distanco, tako da to so stvari, ki jih običajno niti ne spregledamo, ker jih doživljamo.
Ali mogoče mi jih, partner ne?
Ja, tudi to je možno, sicer je precej poredko, bolj verjetno je, da jih tudi partner lahko doživlja, ampak ni v stiku s tem, zanika, odriva, se zamoti z drugimi stvarmi ali pa enostavno ni pripravljen na neko soočanje, na nek pogovor.
Kako pa pridobimo spet ta stik? Je potrebno veliko napora, kaj kaže vaše izkušnje?
Ja, v bistvu, če sva čist realni, dejansko vsi odnosi zahtevajo nek trud, nek napor, nekaj vložka, niso samo po sebi umevni. Tako da ja, absolutno tudi partnerski odnos pa potrebuje zdaj, a bi to moglo biti živalsko matranje, ne. ne bi smelo biti, ne? In kaj je v bistvu predpogoj, da bi mi spet lahko vzpostavili stik, je v resnici ta najbolj osnovna stvar, da je najprej želja, da je najprej volja.
Na obeh stranih.
Ali? Tako, na obeh stranih, da si to sploh želimo. A ne? In potem druga stvar je ravno to, žal je gradnik dobrih odnosov, vseh dobrih odnosov, komunikacija, ne? Ki je seveda eno zelo veliko, zelo kompleksno, zapleteno področje, ampak v osnovi je to, da sploh začnemo komunicirati, da odpremo pogovor, da odpremo ta prostor. A ne? Lahko je to čisto enostavno, da rečemo, ljubi, ljubica, dolg že nisva se zela na časa zase, bi te povabil pa povabila, ne vem, greva na eno kavico, me res zanima, kako si, kaj se s tabo dogaja, kako si glede naju, bi se mogoče želel pogovoriti ali pa bi se rada pogovorila o nekih stvarih, ka mene malo bremenijo ali pa ka meni manjkajo ali pa tako, pa bi me zelo zanimali tudi, kako si pa ti. Na tisoč in en način, a ne, lahko to vrstno stvar začnemo nekako uvajati noter v partnerski odnos, ampak osnova je, da je sploh želja in da odpremo ta poligon in damo vedeti ne z napadom, z kritiko, za obsojenem smislu, nač te ni, nobenega cajta nimaš, vse drugo je bolj pomembno, s tem sigurno dosežemo samo še večjo distanco in razdora, ne? Ampak je drugače, če lahko začnemo komunicirati ven iz svojih čustev, iz svojih želja, ne? Pogrešam te, manjkaš mi, a ne? Zelo bi si želela malo več časa s tabo, ali pa početi to in to, a ne?
Se pravi, pomembno je, na kakšen način nekaj skomuniciramo. Ne v smislu, nikoli te ni doma, ampak manjkaš
tako
mi.
Je. Ne? Tako potem je, izjemno, izjemno. Za... Tako. To je itak, se pravim, to je področje za novo pogovorno.
Morda pa, zakaj pa ne.
lahko vseeno mečken čistko poenostava, če probamo mečken povzeti, ne? Osnova pogovorov je, da ne izhajamo iz ti, se pravi ne izhajamo iz nekega napada, nekega kritiziranja, nekega obsojanja, ampak da poskušamo izhajati iz jaz v smislu, kaj si jaz želim, kaj jaz pogrešam, kaj mi manjka, kaj me razžalosti, po čem hrepenim. A ne? Ko začnemo mi pogovor v tej smeri, kjer ni nekega obsojanja in na drugo stran ne poskušamo prevaliti nekih občutkov krivde, a ne ali odgovornosti, ampak se poskušamo v sebi približati na način, da damo vedeti, to si jaz od tebe želim, ker te imam rad ali rada. To je tisto, kar si jaz želim za naju, nas druga oseba veliko lažje sliši. Ker to nam deživi kot nekaj, kar bi ga ali njo ogrožalo, ampak kot povabilo k sebi. V odnos.
Ideja za prvi naslednji zmenek s partnerjem vam z Mojco Maver, današnjo gostjo, podava takoj po nekaj minutah glasbe. Še zadnjih nekaj minut nama je ostalo, gospa Mojca Maver, čas res hitro beži, veliko je mava povedati. Verjetno se vsak dan znova skupaj z partnerji na terapiji tudi sami učite in veste, kaj je tisto, kar naj bi za dober odnos počeli. Kakšna je vaša, bom rekla, kakšen je vaš predlog glede zmenkov? Pravite, da je lahko to čisto preprost sprehod v naravo, v dvoje, ali pa, ne vem, nekoliko drugačna večerja doma, ni nujno, da je to restauracija. Skratka, razlog ni niti pomankanje denarja, naj ne bi bil niti pomankanje časa, preprosto potrebno se je odločiti, kaj pravite.
Tako, točno tako. Lejte, ne glede na to, kako zelo napolnjen urnik in obveznosti imamo, ko imamo zobozdravnika ali zdravnika ali moramo katerokoli drugo stvar urediti za nas ali za otroka, to nekako najdemo. Ja. Tako, najdemo čas in organiziramo stvari okoli tega. Ne? In enako je tukaj, če nam to postane prioriteta, če nam je naš odnos z partnerjem ali partnerko pomemben, potem si bomo to enostavno dali v koledar. In bomo splanirali stvari okoli tega in našli varstvo za otroke, če jih imamo, če pa smo sam, mislim, če nimamo otrok, je to mečkan lažje, ne? De, kar se pa idej tiče, pa res, tako kot sem prej rekla, ni pravila. Tukaj je stvar, kdo sva midva, kaj nama ustreza, v čemu živava, kaj so morda neki skupni interesi. lahko je to sprehod, lahko greva na nek izlet, lahko greva na nek dogodek, lahko greva na nek koncert, lahko greva na nek tečaj.
Odlično, verjetno je, če si vzamemo tako čas in mogoče vsaj kdaj na leto enkrat, dvakrat pobegnemo sami za dan, dva, skupaj s partnerjem na lepše.
Absolutno, seveda. Zelo pomembno, da si res vzamemo ta čas in
kaj pa
popolnoma
krivda,
nič narobe.
Mi dva greva, ja, otroke pustimo doma?
Ja, tukaj imamo spet še eno zelo široko temo, katero bova čist na kratko. Spet imamo napačne predstave in zmotna prepričanja. Tukaj govorimo o popolnih starših, ne, ki imajo idejo, da dober starš je tisti, ki je 24 ur na dan fokusiran izključno na otroka. To ni res. Ne? Za otroka je najbolj pomembno kvalitetno preživeti čas skupaj, ne kvantiteta. In to, da si mi znamo vzeti čas najprej sami zase in potem tudi čas za partnerja, za druge odnose, je tisto bistveno, ker nas v bistvu polni, ker nas dela cele kot osebe in šele takrat smo mi tudi kot starš lahko res v polni meri na voljo in tudi otroku dajemo dober zgled za življenje.
Kako pa, kar se kompromisov tiče, pred kratkim je kolega rekel, da kompromisov v partnerstvu naj ne bi bilo, ker vse, kar narediš za partnerja ali se mu prilagodiš, naj bi naredil z veseljem.
Ja, super. Super, še eno krasno disfunkcionalno prepričanje in predstava. Lejte, zdaj va biti čist realne. Tudi mi vsi sami pri sebi nimamo vedno dobrega dneva. Ne? Včasih se zbudimo z levo nogo, včasih nam gre nekaj narobe, včasih smo živčni, včasih smo prestrašeni, včasih smo enostavno tečni, zoprni, vse nam gre na jetra. Skratka.
Sami sebi, kaj šele partnerjo.
Tako da normalno, da ne more biti vse super krasen vedno in tudi sami sebi dostkrat rečemo, da bi kaj radi, da si kaj želimo, si naredimo kakšen plan, kaj bi bilo za nas dobro, ampak na koncu tega ne naredimo ali pa naredimo, pa nam je muka. Se pravi, kaj hočem povedati? Kompromisi so pomembni, seveda ne delamo kompromisov čist pri vsaki stvari, a ne? Ampak nasplošno neko pogajanje, neko razumevanje, da so potrebni kdaj pač neki kompromisi iz vidika, kaj bo tebi in kaj bo meni ustrezalo, da bo obema ok, je normalno pričakovano in tudi nujno v vsakem odnosu, ker sta pač dve individualni osebi v tem odnosu. A to pomeni, da moramo ob temu uživati in nam mora biti to v veselje? Ja, seveda, da ne. A ne? Ampak krati moramo pa tudi za to pogledati, da vsem ta kompromis ne pomeni, jaz se popolnoma odrečem sebi, pohodim sebe, pohodim vse svoje želje in potrebe in probam samo tebi ugoditi, ker to pa ravno tako ni zdrav odnos. A ne, ker potem je v bistvu samo ena oseba, ki je pomembna, ta druga pa ne. Ampak ta ideja, da ne bi kompromis in veselje oziroma pač vsa ta pogajanja in prilagajanja potekala na način, da smo mi vedno izjemno veseli tega in z radostjo to naredimo, ne. Nikakor ne. Je pa res, da v ozadju pa je pomembno najprej to zavedanje, da tudi takrat, ko nam je neprijetno, takrat, ko nam to ne ustreza najbolj, da se hkrati spomnimo, zakaj to vseeno delamo. Delamo zaradi tega, ker nam je mar za tisto osebo in ker si želimo lepega odnosa, kjer se oba počutiva dobro.
Kot ste dejali, potrebno je graditi vsak dan znova. Malenkosti pa so tiste, ki štejejo, kaj ne.
Tako
mogoče
je
to ta čas ravno prašni, da se vprašamo, kaj si od zveze želi v letu, ki počasi trka na vrata. Mojca Maver, hvala za tale pogovor. Uspešno še naprej in kot sva med oddajo ugotovili, tem za debato je še veliko, zato morda še kdaj naslišanje.
Tako je. Najlepša hvala tudi vam in lep preostanek dneva.
Srečno.